Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 26-njy oktýabry hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda Döwlet Departamentiniň Merkezi Aziýa boýunça kömekçisiniň orunbasary Aşgabatda tapar edýär. Ýurdun durly künjeklerinde un çörek gyçylygy dowam edýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programamyzyň itaty bölegine geçmezden ozal günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Mirdan Tarif tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump yurtta öňde barjy demokratlara we ak tamy tanqitleýän beýleki ýokary derejeli resmiýetlere ýollanan bombalardan soň habar teristlerine ýüzlenip tükeniksiz düşmançylygy betetmäge çağırdy. Trump pensiýany bugün eden çykysynda bularyň guramçylarynyň tapyljakdygyny söz berdi. Sol bir wagtda ol media oňoýsuz şeýlede köp halatlarda ýalan hüjümleri we maglumatlary ýaýratmagyny betetmäge çağırdy. Bu ağırlıkta Trump'ın kömükçilerinin biri Amerika'nın Birleşen Statlarında siyasi gazaplılığı yol berilmecektiğine aydıp çıkış etdi. Mündünün CNN kulluğunu Amerika'nın ozolk prezidenti Barack Obama, önkü devlet sekretari Hillary Clinton'a ve beylikleri içinde partladıcı bulmakta güman edilen bukçuları yollanıpdı. Bukçuların hiçbiri yarılmadı. Trump'ın tankıçıları onu çıkışları bilen yurtta gazaplılığı mevcutmekte aypla yarlar. Amerika Täjikistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyny alada bildirýär diýip Amerikanyň döwlet sekretarynyň Merkezi Aziýa we Medpugat we jemgyýetçilik diplomatiýasy kömekçisiniň ornbasary bellidi. Emilia Puma duşenbede jurnalistleriň öňünde eden çykysynda özüniň ýolbaşçylygy bilen delegasiýasynyň ýokary derejeli täjik resmiýetleri bilen duşuşyp Medpugat azatlygy we media erkinligi meselelerini gozgandygyny ma'lum etdi. Amerikalı resmi Täjikistanda aklı uçı Buzurk Mehri Yorov'un şeyledi beyliklerin tutuk edilmeğine hem alada bildirdi. Puma Täjik hükümetinin adım hukukları meselesinde düşündürüs berendigini, emma oların mazmununu cengmetçiligi ayan etmege ihtiyarlığının yokduğunu hem sözün oğuştu. Puma 23. Oktyabrda duşenbede Täjik resmileri bilen geçirilen iki taraplayın yıllık konsultasyalarına katnaşma uçin gelen Amerikanın delegasyasına yol vasılık edipdi. Bellisek Puma 25-26 oktýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek Amerika Türkmenistan iki taraplyň konsultasiýalaryna hem gatnaşar. Pakistanyň mundan 8 ýyl ozal tutuk edilen Owgan Taliban hereketiniň ýokary derejeli komandirini azatlygy goýberendigi barada maglumatlar gowuşýar. The Associated Press habar agentligi aňtu resmiýetlerine salgylanyp, Talibanyň itaatlandyrjylarynyň biri bolan Molla Abdul Gani Baradaryň ýokary derejeli gepleşiklerden soň azat edilendigi barada maglumat berdi. Baradar Molla Umarın hakimiyet döwri Talibanda ikinci adım hasaplanýardy. Ol toparyň Owganystanyň gün ortasındaky harby hereketlerine hem gözükçülük edýärdi. Baradar 2010-njy ýylda Pakistanyň Karaçi şäherinde tutuk edilipdi. Maglumatlarda munyň Amerikanyň jeňçileri bilen Kabul hökümetiniň arasyndaky paragçylyk gepleşiklerini ýola goýmak ugrunda alyp baryan tagallalarynyň çäginde amal edilen bolmagynyň mümkinligi bellenilýär. Owganystan we Pakistan bu maglumatlar barada häzirlikçe resmi ýagdaýda çykyş etmediler. Saud Arabistanynyň taht başyndaky şahzadasy jurnalist Jamal Khashoggi'nin Saud konsulxanasynda öldürilmegini tiskindirji atlandyrdy. Bu waka bilen iltesikli eden ilkinji çykysynda ol adalatyň üstün çykjakdygyny hem sözüne goşdy. Bu hadisa Saudlaryň ählisi üçin ürän agyr urgu boldy. Bu tiskindirji bir waka. Muny hiç kim aklap bilmez diýip taht başyndaky 33 ýaşly şahzada Muhammed bin Salman aýtdy. Munyň bilen iltesikli ählik ise jogapkärçiligi çekilir. Soňunda adalat üstün çıkar deyip ol sözüne goşdy. Jurnalistin öldürülmeginden soň şahzada halkara jeňmeçiligi tarapyndan tanqitlenipdi. Käwirler onun Khashoggi'nin İstanbul'daki konsulhanasında öldürülmeginden habarly bolandygyny aýtdylar. Beylikler hut şahzadanyň özünün bu baradaky buyrugy berendigini öňe sürdüler. 59 ýaşly dissident Khashoggi şahzadanyň 7 tanqitçilerinin biridi. Ol 2-nji oktýabrda Sowutlaryň İstanbul'daki konsulhanasyna girenden soň ýitirim bolupdy. Italiýanyň premier-ministri Ýewropa bileleşigine ýüzlenip, Russiýa garşy girdilen sanksiýalary togtatmaga çağırdy. Şeýlede Giuseppe Conte gadagançylyklara garamazdan Moskwa bilen söwda gatnaşyklaryny üstürmegi maksat edinýändigini aýtdy. Conte iýunda häkimet başyna geçenden soň Moskwa eden ilkinji taparynyň dowamında Russiýany dünýä derejesindäki möhüm oýunçy atlandyryp, Rus prezidenti Vladimir Putini Italiýa çağırdy.